Kena kolmapäeva hommikust taas siit Kuku Raadio stuudiost, siinpool mikrofoni avatud Eesti fond. Mina olen Mari Roonemaa ja kätte jõudnud taas meie vabakondlikele teemadele pühendatud veerantund. Ning eetrisse läheb see õigupoolest nagu juba üle aasta, üle audiosilla. Nii et tere hommikust teispool mikrofoni Kristiina Mering, loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud loomad, president ja asutaja. Tere!
Tere hommikust!
Nähtamatutele loomadele võib ka palju õnne soovida, sellepärast, et nüüdseks küll juba pisut vananenud uudis, aga saite ka mullu siis aasta vabaühenduseks, nii et palju õnne ka selle puhul. Aga küsiksin alustuseks, et millised on hetkel Eestis loomakaitsjate arvates suurimad sellised probleemid ja valupunktid, millega siis tuleks tegeleda nii seaduste kui ka ühiskondlikul tasandil?
Suur tänu. Olime ka väga uhked aasta vabaühenduseks saamise puhul ja see kindlasti annab motivatsiooni juurde, et nende valupunktidega edasi võimalikult tõhusalt tegeleda. Nähtamatute loomade perspektiivist praegu on meie fookuses kindlasti karusloomafarmide keelustamine ja siin on põhjust ühel poolt palju vaeva näha, aga teisalt poolt ka rõõmustada, sest et suure tõenäosusega sel kevadel saame me selle teemaga lõpuks ühele poole ja vaadates siis, kui tugev on toetus karusloomafarmide keelustamisele Riigikogu liikmete hulgas, siis aprillikuus Riigikogu suures saalis toimuv teine ja kolmas eelnõu lugemine. Praegu see suure siis toetuse najal peaks lõpuks ometi edukalt läbima. Ma ise olen selle teemaga Eestis tegelenud juba pea 15 aastat, nii et rõõm on väga suur, et see on üks valdkond, kus asjad on kindlasti paremaks läinud. Ja teiste fookustena tegeleme ka kanade heaoluga. Selleks siis, et munatööstuses kanad ei peaks elama kitsastest traatpuurides, kus neil puudub võimalus tiibu sirutada, sammu maapinna lastuda, õues käia ja nii edasi, vaid et muna tootmises siis oleks peamiselt kas õrrepidamine, vabalt pidamine või mahepõllumajanduslik muna tootmine, nii et sellega tegeleme aktiivselt. Ja meie fookuses ongi just see, et kui meil eks ju loomakasvatuses on terve suur hulk loomi, et nende heaolu paraneks ja kõige julmemad praktikad, kas see on siis näiteks põrsaste ilma tuimestuseta sabade lõikamine või muud sellised asjad, millest ma siin ja väga detailidesse ei hakka minema, et kellegi hommikut ei taha kohe julmadesse värvidesse maalida, aga tegelemegi siis sellega, et eks ju, loomadest hoolimine on väärtus, mida me ühiskonnas jagame ja keegi ei taha, et loomi halvasti koheldaks, nii et lähme siis nendesse kohtadesse, kus praegu veel paraku on lubatud teatud praktikad ja proovime teha nii, et leida lahendusi, et loomade heaolu tööstuslikus loomakasvatuses suureneks.
Karusloomafarmide vastane kampaania, nagu sa ise ka juba tõdesid, on olnud väga edukas või noh, tegelikult vist kampaaniaks nimetada on seda väike selline pisendamine, sellepärast nagu sa ise ütlesid, oled sa 15 aastat selle teemaga tegelenud, et kui sa nüüd selle konkreetse teema või valdkonna võtaksid kokku, siis mille või tänu millele see edu lõpuks on tulnud?
Jaa, see on väga hea küsimus, et siin on, kui vaadata seda ühiskondlikul tasandil, hästi mitmed asjad, mis mõjutavad. Ühelt poolt muidugi see, et kui loomakaitsjad on esitanud ettepanekud Riigikogule ka varem ja see on eks ju ka varem tagasi lükatud, aga ei tohi alla anda, ei tohi käed rüppes istuma jääda, eks ju, et iga kord oleme jätkanud tegevust, õppinud vigadest ja timminud oma lähenemist, parandanud kommunikatsiooni, õppinud, lugenud juurde, kuidas tõhusamalt sõnumit edastada, paremini liitlasi otsida, nii et kindlasti see on olnud suur õppimise protsess ja teisalt, eks ju, lisaks sellele, et nähtamatud loomad ja teised loomakaitseorganisatsioonid on tegutsenud selle nimel, näeme me ka globaalsel tasandil karusloomakasvatuses suurt langustrendi. Farmid sulgevad uksi, suured moemajad on teatanud, et ei soovi enam edaspidi karusnahka oma toodetes kasutada, tarbijateadlikkus on suurenenud, inimesed pigem ei vali siis suurt karusnahksed kraed oma mantlile. Nii et siin on, me näeme nagu tervikuna mitmeid aspekte, mis on mõjutanud seda. Pooled Euroopa riigid on tänaseks juba keelustanud karusloomafarmid ja seal tuleb võibolla ka veel see lisa tegutsemisind, et me ei taha, et Eesti jääks siis selleks perifeeriaks, kuhu peaksid kolima need farmid, mis muudes riikides keelustatakse, eks ju, et me ei oleks see maha jääja selles osas. Nii et kindlasti siin on väga palju rasket tööd vaeva nähtud aastate vältel ja hästi palju õpitud kampaania ülesehitusest, suhtlusest poliitikutega, avalikusega, kuidas üldse luua olukord, kus inimesed teavad, et sellised kohad eksisteerivad nagu karusloomafarmid, mis seal toimub rebaste ja naaritsate või tšintšiljadega ja kuidas me saame paremini, eks ju. Ja et üks suur küsimus, kus juures veel, et kui võib tekki see murekoht, et kui me nüüd karusloomafarmid keelustame, mis siis järgmiseks? Kas siis enam ei tohi kanu ka oma tagahoovis kasvatada või midagi, et kuidas arvestada sellega, et ühiskonna jaoks see võibki olla veel uus teema. See on vaja kompida, eks ju, milliseid piire siin nüüd nihutatakse ja mida see tähendab, eks ju. Aga nähtumatute loomade perspektiivist kindlasti, et see nüüd ei tähenda, et me järgmiseks siin seafarme keelustama lähme, vaid pigem meie fookuseks ongi see, et kui karusloomafarmid on teema, tegu on pigem eks ju luksustootega, mida enamik meist igapäeva elu mõnusaks ära olemiseks ei vaja, siis teiste loomakasvatusettevõtete puhul me näemegi, et siin on vaja kindlasti suurendada loomade heaolu, vähendada, ütleme, neile kannatusi põhjustavaid praktikaid, aga teiste loomakasvatusettevõtete puhul me kindlasti ei lähe siin seadusemuudatusega neid keelustama.
Küsiksin sarnase küsimusega puurikanade pidamise kohta, et kas te olete muidu siin Eestis ka jälginud siis eestlaste endi tarbija käitumist või on teil mingi ülevaade, et kas viimastel aastatel on siis Eesti tarbija hakanud rohkem eelistama näiteks mahemune, mis pärinevad vabapidamisel kanadelt, on teil sellest mingi ülevaade?
Ja selle üle on hästi hea meel, et viimase 4 aasta jooksul on Eestis igal aastal märkimisväärselt kasvanud jaekettides vabalt peetavate kanade munade eelistamine. Me kui olemegi suhelnud Eesti suurimate jaekettidega, siis nad toovad seda välja, et aasta-aastalt tarbija eelistab neid üha enam. Kindlasti siin mängib rolli ka see, et nähtamatutes loomades üks asi töövõit, mille üle me väga uhked oleme, ongi see, et 4 aastaga oleme veennud 40% Eesti jaekettidest, et nad ülemineku ajaga lähevadki üle vabalt peetavate kanade munade müügile. Mis tähendab siis seda, et need munad, mis ostetakse, mis on jaekettide lettidel, olekski juba tootmisviisidest, mis ei põhjusta nii suuri kannatusi, kus linnud on saanud liikuda, tiibu sirutada ja muid siis luksustegevusi teha, võrreldes siis puurispidamisega, kus ühe linnu kohta on cirka A4 jagu ruumi. Kui me mõtleme selle peale, eks ju, see on, noh, kas kana üldse mahub sinna ära, kas ta seal tiibu saab sirutada. Ega seal, eks ju, elu ongi selline kannatusrohke. Ja seetõttu ongi oluline, et me liiguks pigem tootmisviiside poole, kus on kanade heaolu tagatud. Ja see on kindlasti midagi, mille tähtsust me näeme aasta-aastalt kasvamas ja mille nimel me teeme aktiivselt tööd. Ja kus juures siin on ka tulles tagasi korraks meie kogemuse juurde seadusloome muudatusega, et on ka küsitud, et kas nüüd siis järgmiseks lähete paluma, et kanade puurispidamine keelustataks. Ja me oleme otsustanud, et ei lähe. Sest et me näeme, kuidas töötades erasektoriga ja töötades tarbijatega, me näeme palju kiiremini positiivseid muutuseid. Hiljuti me arvutasime välja, et tänu nähtamatute loomade tööle me oleme mõjutanud selle 4 aastaga cirka 200 000 kanade heaolu, keda siis munatööstuses kasvatatakse. Mis tähendabki siis just seda, et see hulk firmasid, eks ju 40% jaekettidest ja sadakond muud toidufirmat, kes kasutavad mune ja lähevad lähevad nüüd üle vabalt peetavate kanade munade kasutamisele, et see kogu mõju on cirka 200 000 lindu. Nii et see on eks ju ilma selleta, et me paluks seaduse muudatust, vaid et me tegeleme tarbijateadlikkusega ja siis ettevõtete vastutustundlike poliisidega. Nii et see on kindlasti valdkond, kus on hea meel näha positiivseid tulemusi.
Sellise rõõmsa teadaandega läheme siit hetkel väiksele reklaamipausile ja naaseme juba mõne minuti pärast. Oleme reklaamipausilt tagasi, stuudios endiselt avatud Eesti fond, mina olen Mari Roonema ja teispool mikrofoni on loomakaitseorganisatsiooni Nähtamatud loomad, president ja asutaja Kristiina Mering. Eelmises saatepooles rääkisime mitmetest töövõitudest nagu karusloomafarmide keelustamine ning üleminekust ka vabalt peetavate kanade munatootmisele siis. Aga rääkisime, et need probleemid on üsna sarnased Euroopas kui ka paljuski globaalselt, kuid tulles siia tagasi Eestisse uuriksin, et kui palju teete koostööd Eesti loomakaitseorganisatsioonidega omavahel ja milline see koostöö välja näeb?
Ja kusjuures kui kiiresti tulla veel Euroopa võrdlusesse Eestiga, siis hästi huvitav on vaadata erinevaid tendentse, mis puudutabki seda, et näiteks selgelt on näha avaliku arvamuse uuringutes, kuidas endises idabloki riikides on teadlikkus loomade heaolust ka tunduvalt madalam, võrreldes siis riikidega, kes ei olnud nõukogude võimu all ja kus need teemad võibolla ei saanud kõlapinda väga pikka aega. Nii et siin me näeme ka, et Eestis meil on veel palju tööd vaja teha. Kas või näiteks selles perspektiivis, et kui meie Lääne-Euroopa kolleegid ütlevad, et jaa, ma suhtlen selle toidufirma vastutustundliku ettevõtluse koordinaatoriga, siis meil Eestis on vaid käputäis toidufirmasid, kus on päriselt palgal keegi, kelle siis üks oluline tööülesanne ongi vastutustundlik ettevõtlus. Nii et selles osas kindlasti on veel vaeva näha. Aga mis puudutab koostööd loomakaitseorganisatsioonide vahel, siis Eestis valdav osa organisatsioone tegutseb lemmikloomadega. Need on organisatsioonid, mis siis näiteks otsivad kassidele uusi kodusid või pakuvad era varjupaigateenust. Nähtamatutes loomades meie fookus ongi just toiduaine tööstuses kasutatavatel farmiloomadel, kes siis ongi peamiselt kanad, sead, veised ja nii edasi. Nii et selles mõttes on meil natuke erinev fookus ja lisaks on oluline välja tuua, et ka farmiloomade teemas on erinevaid lähenemisi. Et kui nähtamatute loomade puhul meie fookuseks ongi just see, et loomade heaolu suureneks ja kannatused väheneks, siis on ka erineva kangusastmega sõnumeid, eks ju. Nähtamatud loomad ei ole vegan organisatsioon, me ei kutsu üles veganiks hakkama. Küll aga on teisi organisatsioone, mille põhifookus ongi just see, et lõpeks loomakasvatus. Nii et selles mõttes koostöö osas me saame mingites valdkondades koostööd teha, kus meil on ühised eesmärgid, aga mingites valdkondades, eks ju, tegutseme natuke erinevatel rinnetel. Nii et väga sõltu konkreetselt, mis algatusest me räägime. Karusloomafarmide keelustamise osas oleme korraldanud koos hea tahte avalduse näiteks Riigikogu ees, koos loomade eestkoste organisatsiooni loomusega ja Eesti loomakaitseseltsiga oleme koostööd teinud, kes samamoodi toetab siis seda, et kanade heaolu oleks suurem. Aga eks ju sõltubki tegevusvaldkonnast, et toetame iga tahes seda, et kassidel ja koertel oleks kodud ja nad ei peaks kannatama, aga farmiloomade heaolu perspektiivist, et meil on see oma rada ka, mida käia ja kus siis just tegutsedagi selle nimel, et teadlikkus ka selles valdkonnas kasva. Et tarbijad teaks näiteks, kuidas vaadata, kuidas oletame, ma ei tea, see sead on elanud, vaadata pakendilt infot selle kohta ja pigem toetada neid loomakasvatusviise, kus on suurem loomade heaolu.
Ja avalikkuses on need teemad kindlasti palju enam nähtaval kui kunagi varem ja ka just nimelt erinevate loomade siis nii-öelda aspektist, et olgu need metsloomad või päris siis koduloomad või ka lemmikloomad. Aga siia päris saate lõpuks vaataks ühenduse nii-öelda köögipoolele, et loomakaitseorganisatsioonid on küll olnud päris tublid annetuste kogujad, aga kuidas teil sellega on? Kus teie rahastust kogute?
Ja see on hästi oluline küsimus ja tore on siin näha Eesti annetuskultuuri arengut samamoodi. Me oleme nüüd 4 aasta jooksul kasvanud päris suureks ja meil on õige pea 10 täisajaga töötajat, 100 vabatahtlikku üle Eesti ja meil on just see majanduslik jätkusuutlikkus hästi oluline, sest et kui tuleb keegi tegus vabatahtlik, tal on mingi mõte, siis kõige kurvem oleks see, et kui me tajuks, et jaa, see oleks suure mõjuga ja aitaks palju, aga meil ei ole rahas. Jaoks. Nii et me tegeleme hästi aktiivselt sellega, et meil oleks ressursid, et loomi aidata. Ja valdav osa meie sissetulekutest tuleb püsiannetajatelt. Lisaks kirjutame projektitaotlusi, suuretanud ka aktiivsete kodanike fondile. Ja sissetulekute mitmekesistamise jaoks on hästi tore tõdeda, et ka meie populaarne heategevusmeenete sari, kus meil on sinirebasega soojad pusad, teesärgid, riidest, kotid, et see on ka hea viis, millest eelmise aasta lõikes tuli circa 5-6% meie sissetulekutest, et see on olnud midagi, mida kindlasti plaanime ka edasi arendada. Ja siin ma, kui vähegi võib, võtakski hetke ja saadaks südamlikud ja soojad tervitused kõikidele meie püsiannetajatele, sest tänu neile kõik need võidud on saanud ellu sündida. Kõik need 200 000 kana, mis ma mainisin, kelle elutingimused on paranenud, töö muidugi jätkub, eks ju, sest et Eestis on üle 1 000 000 munakana, kellega tuleb veel tegeleda. Aga tänu sellele, et püsitoetajad on pannud õla alla ja kes 5 euroga kuus, kes 50 euroga kuus toetavad meie tegevust, tänu sellele need suured võidud üldse saavad sündida. Nii et aitäh, head inimesed!
Suur tänu sulle, Kristiina! Palju jõudu nähtamatutele loomadele. Aitäh teie tegevust ja töövõite tutvustamast ja meie teiega siin Kuku Raadio vahendusel kohtume juba uuesti järgmisel nädalal ja siis juba uuel teemal.